Ginpadayag Kapitulo 6. Nga ningkit ang ko ang kordero nga nagbubuong ang siyahan han pito nga mga silyo, ngan akon hinbatian ang usahan upat nga buhi nga mga binuhat, nga nagsiring hadako nga tingog sugad hingkanan dalugdog.
Pagkadi!
Hinmit ako hinbusag nga kabayo. Ang nasakay ang kabayo nagdadarahim pana ngan gintagan hing koruna. Linmakatiya suga din usa nga nagubat basi makadaog. Ngan gimbuong hang kordero ang ikaduha nga silyo, ngan nagsiring ang ikaduha nga buhi nga binuhat.
Pagadi!
Lain nga kabayo nga pula in ginmawas. Ang nasakay hini nga kabayo tinaganing gahom hinpakig-away din ni hatuna. Basi ang mga tao magpaunay-unay hinpagpatay. Gintagan niya hindako nga espada. Niyan gimbuong han kordero ang ikatulo nga silyo, ngan hinbatian ko ang ikatulo nga buhi nga binuhat, nga nasiring.
Pagadi!
Sinmiplat ako ngan hingkit ang ko in maitom nga kabayo. Ang nasakay hini nga kabayo, nagdadarahin timbangan. Hinbatian ko in tingog tikang han upat nga buhi nga mga binuhat, nga nagsiring.
Usa ka litro nga trigo ngan tulo ka litro nga sibada an mapapalit han usa ka adlaw nga suhol an nagtrabaho. Kundi ayaw pagpasipad ihin pagkarag an lana hin mga olibo ug han bino han mga ubas.
Ngan gimbuong liwat hang kordero an ikaupat nga silyo, ngan hinbatian ko an ikaupat nga buhi nga binuhat nga nasiring. Manaw ako, nga ningkit ang ko in mahinayon ug duason nga kabayo. An nasakay hini nga kabayo, ginngangaranan kamatayon. Nga nasunod duo ka iya luyo an hadis. Ihinatag kaira an ikaupat nga bahin hantuna, basi patayon nira an mga tao pinaagihin araway, gutom, sakit ngan mga ihalas nga kamanampan. Niyan gimbuong han kordero an ikalima nga silyo, nga ningkit an ko haubos han altar an mga kalag kadtun mga pinanmatay tungod kay igin pasangyaw nira an pulungan Dios, nga nagmatinumanon hira han ira pagsaksi. Nagguliat hira hadako nga tingog,
Ginoo nga labi ka makagarahom, baraan yan matuod. Maiha pa ba an imo paghukom ngan pagsirot han mga tawo dinhi hatuna? Tungod han pagpatayan ni Raha Amon?
An kada usaha ira, tinaganin busag nga hilaba nga bado, ngan gintugon hira himpagpahuway laanay. Tubtob nga maigo na ang kadamuon han ira igkasisurugoon, ngang kabugtuan nga pamamatayon sugad ha ira. Ngan hingkit ang ko nga ginbuong han kordero an ikaunom nga silyo. Linminog hinmakusog ngan nagmadulom an adlaw sugad in dugnit nga maitom, ngan ang bulan nagmapula sugad hindugo. Nagkahuglog katuna ang mga bituon halangit, sugad hinhilaw pa nga mga igos nga nagkakahuglog kung binabayog hinmakusog nga hangin. Nawara ang langit sugad hinlinukot nga basahan. Ngan ang tagsa nga bukid ug puro, nagkababalhin tikang han ira hinmumutangan. Nanago ang mga lungib ngan mga pangpanghan kabukiran ang mga hadihan tuna, ang mga punuan, ang mga pangulo hang kasundaluhan, ang mga salapian ngan mga gamhanan, ngan ang ngatanan nga iba nga mga tao, uripon og talwas. Ginsiring nira ang kabukiran ngang kababtuan.
Takupi, ngan tagua kami, tikangan mga matahan na lingkod ang trono, ngan tikangan kapungot ang kordero, ang makalilisan nga adlawan ir kapungot aan hina, ngan hinuin makakailubin eh.